Ahoj, zdravím všechny u dalšího dílu Tenisové stopy. Dnes to je již 23. díl. Také zde vítám kolegu Martina. Ahoj, Martine.
Čauko.
Dneska teda bez Davida, tak snad to zvládneme společně. Klasická otázka na úvod, Martine. Tak kdo podle tebe zanechal tu největší tenisovou stopu minulý týden?
Tak tento týždeň jsme mali konečne taký primeraný počet turnajov, že netrebalo sledovať nejakých 5 hore-dole po svete, ale boli tu také dva relatívne blízko seba v Montreale a v Toronte. A síce tam akože zaujalo veľa hráčov, aspoň mňa osobne, určite Hubert Hurkacz, Casper Ruud, Coco Gauff, Haddad Maia, alebo aj Plíšková či Evans. Takisto aj mňa Simonu Halep, nechcem zabudnúť, čo vlastne všetko vyhrala. Tak asi teraz to bude bez debaty Pablo Carreño Busta, ktorý asi neviem, či by sa našiel jeden človek, čo by typol, že on vyhrá ten turnaj, pretože bol tam Medvedev, bol tam Alcaraz, Kyrgios, v podstate až na Djokoviča a Nadala všetci. Dúfam, že som na niekoho nezabudol. A on mal ešte aj dosť ťažký los. Hneď najprv ho čakal Berrettini, potom tam o dve kola na to mal Sinera. Takisto ani Draper či Evans neboli ľahkí hráči. A on v podstate až na tie záverečné zápasy dva, v ktorých stratil set, myslím, že inde nie, tak on tam každého zničil, čo som až nechápal, že skade to vytiehol, keďže on posledný turnaj prehral s Molčanom v Hamburgu. A tu nám príde prvý turnaj do Ameriky a zrazu vidíme toto, no. Tak u tebe asi podobne, že?
U mňa to je podobne. Ja bych ešte jenom zmínil, že pokiaľ koukáte na nás teďka live, tak budeme rádi, když uvedete nejaký komentář třeba pod video a o tom tedy se budete diskutovať s námi, jelikož od toho tento pořad je. A ešte bych zmínil sponzora, kterým je sázková kancelář Fortuna, a při zadání promokódu Tiebreak můžete získat slušnou dotaci na začátek třeba i sázení, anebo se můžete na ty zápasy jenom koukat. Teď zpátky k tenisové stopě. Určitě za mě Carreño Busta předvedl něco neuvěřitelného na to jeho, že on neměl zas takovou formu, nebo nezdálo by se mi, že by měl zazářit zrovna teďka v Montrealu, nebo získat tam vůbec titul. Já jsem čekal, že třeba už právě třeba Jannik Sinner v osmifinále bude nad jeho síly. Ale nestalo se tomu tak. 6-2, 6-4 to bylo poměrně jako jasný výsledek, až jsem tomu nechtěl věřit. Pak samozřejmě Jack Draper, to je takový překvapení, už to ani moc zas takový překvapení není, nebo nevím, jak to vnímáš ty, ale on dokáže zahrát, to se od něj ví, je to nepříjemný levák a zvedá se a jako na něm se mi ohromně líbí třeba to jeho pojetí té hry, no. Takže i třeba Jack Draper je možnou tenisovou stopou za minulý týden, protože tohle to byl jeho jeden z nejlepších výsledků, co se týká jeho dosavadní kariéry, protože čtvrtfinále na Masters to se nestane každému, nebo někdo to nezíská třeba za celou kariéru, a Jack Draper to získal už teďka, tyjo, kolik moje, 20, 19, 20 let, takže jako za mě i slušný počin od něj, ale samozřejmě ty finalisti Carreño Busta, Hurkacz a už jen, ať to je i třeba v Toronto, ať nezapomeneme na Simonu Halep nebo Beatrice Haddad-Maiu, tak myslím si, že si zaslouží obdiv za ten turnaj minulý týden, protože přiznejme si, byl to zase turnaj plný překvapení a zdá se mi, že to je teďka čím dál častěji a častěji. Co myslíš, Martine?
Tak to máš asi pravdu, že hlavně u těch mužů jsme v podstatě takéto finále, alebo celkovo už vo čtvrtfinále tuším ostali len dvaja, maximálně traja nasedení. Vím, že tam byl Hurkacz, Ruud a to nevím, či nebylo všetko. A finále vyhral nenasadený hráč v podstate nad nasadenou osmičkou. Už jen to bolo nejak podobne, že Halep bola nasadená, ktorá 15. a Haddad-Maia ani nebola nasadená. Väčšina tých prvej štvorky popadali hneď. Čiže máš pravdu, že momentálne je to taký trend, ako by vyhrávali tí nie úplne favorizovaní hráči. Predsa len aj minulý Kyrgios vyhral v pozície nenasadeného, aj keď od neho sa to ako tak čakalo, že by mohol niečo uhrať. Teraz od boostu v podstate vôbec. A uvidíme, čo prinesie teraz Cincinnati. Tam v tej zostave Medvedev, Alcaraz, Tsitsipas a takýto máme aj Nadala. Čiže ten si myslím, že dá menej priestoru k prekvapeniam, aj keď nebude rozohratý, ale už viacerokrát ukázal, že nejak sa mu špeciálne vždycky rozohrávať netreba a vie aj z prvej zahrať perfektne.
Přesně tak, ale ještě nepředbíhej, Cincinnati si probereme až na závěr podcastu. Teď jsme načali ten Montreal, hrálo se tam vlastně po 3 letech, takže se třeba ani nedalo očekávat, že by někdo mohl třeba zazářit, protože přeci jen 3 roky uběhly a v tenise toho se stalo strašně moc. A všechno se, jako změnilo se toho strašně moc, protože naposledy podle mě 2019, když se tam hrálo, tak tam třeba byly ještě čárový rozhodčí, teďka už ne, takže tyhle si technologie jak postupují dopředu, takže se to všechno se automatizuje, takže jsem zvědavý, kam to třeba dospěje za další 3 roky, ale oba jsme říkali, že to bylo poměrně velký překvapení, ten turnaj, protože asi nikdo nečekal, že vyhraje Pablo Carreño Busta samozřejmě. Ale co bys řekl, celý ten turnaj byl takový zvláštní čtvrtfinále, jenom, když koukám, tak tam byly jenom vlastně 3 nasazený z prvních 8, jakoby jak to vždycky bereme, tak jenom 3 nasazený. A to byl Ruud, Ožr, Aliasim a Hurkač. Tak cože ten zbytek, kde se to vytratilo vlastně?
No vidíš, na Felixa jsem zabudol, ale ano, byl tam aj on, aj keď se tam dlouho nezdržal v tom čtvrtfinále. Ale no, čo ja viem, tak u Medvedeva môžeme hovoriť o pomerne zlom žrebe, keď tam hneď vyfasoval Kyriosa. A aj keď obaja mali turnaj týždeň predtým, tak Medvedev ho mal trochu ďalej, takže ten jeho presun bol náročnejší. A možno aj to v konečnom dôsledku zohralo rolu, že prehral na 3 sety. Ale mňa napríklad extrémne prekvapil Alcaraz, že jak to on prehral s tým Paulom proste. Prvý set vyhral, potom mal 4-1, tuším, a v tiebreaku mal aj matchball, lenže nič z toho proste, ani jednu z tých šancí nevyužil a nakoniec Paul došiel až do štvrťfinále. Neviem, či sledoval ten zápas, ale čo sa tam stalo proste, lebo to bolo asi také najviac pre mňa.
Ja som sledoval len takový úryvky, klasicky sestřih, pretože tých zápasů na sledování tam je strašne moc. Samozrejme tohle to byl jeden z táháků druhého kola, pretože přiznejme si, Tommy Paul v Americe nebo v tom severoamerickém kontinentu je vždycky nebezpečný a on tam hraje, mne sa tam strašne líbí. A Carlos Alcaraz, nevím, co sa tam stalo, on byl druhej nasazený. Vlastne měl tak, jakoby, řekněme si, hladký průběh do finále. Jo? Asi si to i on sám třeba tak připouštěl, že byl vlastně skoro poprvý druhý nasazený na turnaji. Víceméně jakoby očekávalo se od něj, že by to finále měl zaznamenat. A asi tyjo, těžko se to říká, že by to Carlos Alcaraz nějak třeba neunesl v hlavě nebo něco takového. Ale přijde mi, že nevím, no, že prostě, že to prostě ještě není úplně na ty top vítězství, aby otáčel zápasy, samozřejmě už to několikrát ukázal, ale myslím si, že Tommy Paul je jeden z nejtěžších soupeřů, který ho můžete dostat třeba na americkém turnaji. On se taky nikdy nevzdává, je agresivní a má skvěle založenou hru na tvrdý povrch, takže tam si myslím, že to byl těžký soupeř pro Alcaraze, i když nevyužil nějaký matchball Alcaraz. Ale myslím si, že to prostě bylo i o Tommy Paulovi, že se mu tam prostě daří na těchto turnajích.
Jo, tak Tommy Paul tam ukázal veľakrát. A nielen tam, ja si ho pamätám ještě aj minulý rok, že prostě na Anduke. Už si nepamätám presne ten zápas, skúsim si ho nájsť. Ale viem, že hral s Rublevom nejak na 3 sety, čo vtedy Rublev bol po finále v Monte Carlo, potom čo porazil Nadala. Čiže bol jasný favorit a Paul s ním nielenže držal krok, ale on tuším, že aj vyhrával. A kým to ešte sa k tomu dopracujem, tak ano, Alcaraz dal na Instagram príspevok, že vlastne nejak napísal, že poprvýkrát nejak neuniesol ten zápasový tlak alebo niečo podobné, tak som zvedavý, čo to s ním spraví, alebo ako ho uvidíme, či už teraz alebo na US Open.
Když jsem u toho Tommyho Paula, tak jenom než to dojdeš, nebo jestli jsi už to našel, tak mě právě tam teďka, když si dáme takový Fortuna okénko třeba a zabrousíme na nějaký kurzy, když je sponzorem pořadu Fortuna, tak mě zaujal jeho kurz v Cincinnati. Hraje s Jensenem Brooksbym, samozřejmě těžký soupeř, taky Američan, domácí hráč. Ale je tam přece jen Tommy Paul je mírným favoritem, je tam 1,82 na Tommyho Paula. A těma jeho výkonama si mě prostě nějak získal a možná bych mu věřil i v tomhle zápase, protože s Jensen Brooksby mě teď nepřijde v nějaký skvělý formě. Navíc jsme psali článek na to, že si dával hambáče v nějaký mezipauze, že jo, když tam měl pauzu, takže to já bych klidně možná tady zkusil i Tommyho Paula na vítězství. Co myslíš? Jenom takový rychle Fortuna okénko.
Tak myslím, že tým mierným favoritom je zaslúženie, keďže Brooks by mi príde od toho v finále v Atlante, už tam nejak sa nejavil s tým Deminaurom dobre, čo som sledoval. Potom hej prehral s Nishiokom, teraz myslím, že kolo uhral, ale vyradil ho Bautista pomerne jasne. Zatiaľ čo pol potom napríklad Čiličovi pustili iba 6 gemov, čo je pri chorvátovom podaní celkom dobrý výkon, nie, celkom dobrý, dosť dobrý. A takisto by som to asi s tebou skúšal toho Tommyho, no. A k tomu zápasu, tak nakoniec ho stratil vtedy s Rublevom v Madride 7-6, 3-6, 4-6, ale tak bolo to dosť tesné.
Jasne, kdo ťa třeba ešte překvapil? Mne třeba osobne velice překvapil Dan Evans, protože on taky nepředváděl nejak extrémne povedený výkony. A když se na to podívám, tak on třeba tam měl sice čtvrtfinále z Washingtonu, předtím vyhrál v Nottinghamu, sice to byl Challenger, ale dobře, zaznamenal titul, to bylo na trávě, ale jinak třeba předtím byla Antuka, tam víme, že on není moc silný. A jinak ani od začátku roku třeba se mě to nějak extrémně nezdalo, přeci jen Dan Evans minulou sezonu se mě zdal takový stabilnější, hrál i líp, na podání mi přišel takový suverénnější než týhle z té sezóně zatím, ale teď semifinále na Masters, to pro něj musí být taky poměrně velká spruha. Co myslíš?
Tak to určitě, keďže on ako si vravil, vyhral ten titul doma v Nottinghame, lenže potom na tých väčších turnajoch prišlo dosť výrazné sklamanie, aj keď pozerám, že v Queense mal Berrettiniho, čiže tam asi by veľa vody nenamutil, ale napríklad Wimbledon prvé kolo s Kublerom, tam sa od neho ako domáceho hráča ešte čakalo viacej, ako trojsetová prehra. A na to dve kola uhraté vo Washingtone a ďalšie 4 zápasy vyhraté tu a ešte s Rublevom, s Fritzom, takisto s Tommy Paulom otočený zápas mu určite dajú dosť potrebnú spruhu pre záver sezóny. On je vlastne hlavne vďaka tomuto aj skoro na svojom rebríčku maxime 23 a stačí mu dve miesta ešte urobiť, aby bol na maxime. Čiže tento turnaj čaká ho Krajinovič, čo je hrateľný super, ale tak neviem, ako na tom bude po tej spuste náročných zápasov, pretože hlavne to v tom semifinále 3000 s Kaňou mi prišiel, že už tam nejak nemal silu na to bojovať. A uvidíme, jak to bude na tom ďalej. Ale on tie hardy vie asi najlepšie spolu s trávou, čiže tu od neho môžeme čakať najlepšie výkony. Uvidíme, ako to bude potom záver sezóny v hale, tam sa minulý rok predstavil iba v 4 zápasoch, z toho 3 prehral, čiže možno mu práve tieto dobré výsledky pomôžu, aby sa zlepšil v tom oktobri, novembri, kedy sa hrá po Európe v hale.
To určite, on práve hraje znova s Filipem Krajinovičem v Montrealu, byl vlastně jeho soupeř taky v prvním kole, což je docela zajímavý, že takhle dvakrát po sobě na sebe narazí stejný soupeři. Ale co říkáš třeba na ty výsledky Dana Evanse? Přeci jen většina zápasů bylo na tři sety, až kromě jednoho, a to asi s tím nejlepším soupeřem, s kterým hrál, s Andrejem Rublevem. Třeba i právě s Krajinovičem ztratil set 1-6, tak co se tam mohlo stát? A pak mu dá Kanára. To samý třeba s Tylerem Fritzem a pak znova 7-5. I s Tomem Paulem prohrál 1-6 první set. Tak co třeba Dan Evans? Nemyslíš si, že má třeba problémy někdy udržet koncentraci na tom kurtu? Protože on je taky považovaný za jednoho z těch z takových hráčů, jak to popsat. Já bych ho úplně nepřiřazoval ke Kyriosovi, Pérovi a s takovým hráčům, ale není to taky úplně tak stabilní hráč, ten Dan Evans.
Jo, on není nervák, ale za to tie výkony vyrovnané nie sú. Jak môžeme vidieť napríklad v jeho no, v podstate počas celej sezóny. A tak jedine ma napadá to, že proste napríklad proti Krajinovičovi, keď vyhrá 6-2, tak sa môže uspokojiť v podstate s tým, že ak to ide hladko a tak ďalej a že sa to už kvázi dohrá samo. Ale vtedy, keď jeho super sa chytí, tak zasa Evansovi sa potom, alebo hoci komu, sa ťažko do toho zápasu vracia. A ako sme to v jeho prípade videli, tak až v tom treťom sete sa znova dostalo do tej svojej pohody. A s Fritzom to bolo podobné. Tam takisto prvý set urval po ťažkom boji 7-6, 7-5 v tiebreaku. Potom 1-6 a až tretí set bol znova vyrovnaný a opäť s tesnou koncovkou pre Evansa. Čiže no jedine mi vychádza, že to bola tá nejaká strata koncentrácie alebo povolenie vo výkone.
Zase na druhou stranu si myslím, že Danovi Evansovi ten povrch v Montrealu dost sedí, protože on tam byl ve finále i ve čtyřhře. Tam sice prohrál, hrál teda s Pearsem z Austrálie a podlehli tam dvojici Kolhov-Skupsky, což je teďka dvojice, která se dere poměrně dost nahoru v té čtyřhře, Kolhov se Skupským, a vyhrávají tam poměrně dost turnajů, jsou taková stabilní dvojice. Takže taky to sleduju, tady ty dva, a líbí se mi, takže jsem zvědavý i na ty jejich další výkony, ale myslím si, že pomalu se budeme moct přesouvat k ženskému Torontu, takže zmiňme, že jak asi všichni víte, tak v Montrealu vyhrál Pablo Carreño Busta, což bylo velký překvapení. A Hubert Hurkacz se dostal taky do finále, takže možná i pruha pro tohoto Poláka, velice sympatickýho, i když ještě musím zmínit, že když jsem koukal na to finále s Carreñem Bustou, tak i Hubert Hurkacz ztrácí nervy. Viděl jsem, že tam hodil raketou po jednom neuvěřitelném míčku od Carreña Busty, kdy dal Hubert Hurkacz skvělej lob, Pablo Carreño Busta to zázrakem vrátil. Hubert Hurkacz se nějak netrefil do odhadu míčku, chtěl smečovat, ale najednou si myslel, že to třeba bude out, pouštěl to a musel to tam nějak pak dohrát a nakonec ten bod získal Carreño Busta, takže tam pak Hubert Hurkacz ztratil nervy. Tak jenom rychle, Martine, ještě k tomu incidentu, viděl si ho?
Ne, ta výmena celkom obletěla asi všetky sociální sítě, takže dačo také, to strany nepamětám, či jsem vůbec dačo také viděl. Hlavně ten boostové vrátenie toho lobu a Hurkacz, on som si všimol už aj napríklad v Miami tento rok, keď hral s Alcarazom, tam bola tiež nejaká tesná koncovka, tiebreak tuším, tak on aj tam už párkrát si hodil raketou, zasa nepozerám všetky jeho zápasy, ale keď ide nejak do tuhého a skončí to nejak takto až frustrujúco pre neho, že nejak nezrobí nič zle, ale ten jeho super proste to zahrá perfektne, aj vtedy Alcaraz vyťahol všelijaké loptičky, čiže Hurkacz nepatrí k tým najklidnejším a možno keď sa bude chcieť dopracovať, ja neviem, do tej top 5-ky alebo nejaké to Grand Slamové finále, tak by mal asi na tom zapracovať, čo myslíš?
Určitě, samozřejmě ve finále Masters chce asi každý vyhrát. Hubert Hurkacz k tomu měl poměrně blízko, když vyhrál první set, ale bohužel pak to nevyšlo. Ale já si myslím, že on je takový typ hráče, že že to rychle hodí za hlavu a že by si myslím, že by to mohlo brzo být. I to Masters, Grand Slam úplně ještě nevím. Přeci jen se mi ta hra jeho nezdá úplně na to, že by měl vyhrát Grand Slam a že by měl převálcovat vlastně v 6 nebo kolika zápasech soupeře. Nevím, ještě ta jeho stabilita není úplně na takovém tom maximálním bodu, ale myslím si, že jednou jeho čas ještě přijde a ještě nám ukáže. Myslím, že pomalu se můžeme přesunout do Toronta, kde se hrál taky Masters, tenkrát ženské, jak se to vždycky střídá po roce. Takže letos hrály ženy v Torontu a vyhrála tam Simona Halep. Tak co na to říkáš? Antukářka vyhrála na hardu. Je pořád Simona Halep tou antukářkou, nebo už se možná i přespecializuje na ty tvrdý povrchy, protože nehraje tam vůbec špatně?
Fuh, tak Simona Halep by som asi úplně už čistou antukárkou nenazýval, ale tak ono, keď si pozrieš výsledky, tak tento rok má lepší jako antuku asi všetko. Vyhrala v Melbourne ten prípravný podnik, potom semifinále v Dubaji v Indian Wells a potom semifinále v Wimbledonu. V podstate jedine, čo nezahrala semifinále, bolo na antuke a to hrala 3 turnaje a všade vypadla v druhom kole alebo v Madride vo štvrťfinále. Čiže za mňa ona už dlhšiu dobu v podstate nie tou takou čistou antukárkou a presadzuje sa rovnako dobre, alebo aj túto sezónu výrazne lepšie na tých ostatných povrchoch. A neviem presne, kedy sa dala dokopy s tým Muratoglom, akože spoluprácu z trénerského hľadiska, aby nedošlo k nedorozumeniu. Ale teraz konečne v podstate začína z toho zbierať ovocie po tých viacerých nepodarených, no hlavne po tej nepodarenej antuke. A myslím, že od nej to bol perfektný turnaj proste tam. Pozeral som prvé kolo s Donou Vekič a to bolo čisto na jednu bránu. Tam Chorvátka nemala jedinú šancu proste ten zápas vyhrať. To neviem, čo by sa muselo stať, aby došlo aspoň k nejakej zdramatizovaniu. Potom ďalšie tri zápasy 2-0 aj s Coco Gauff, ktorá hrala naozaj pekne a jediné sety stratila v posledných dvoch zápasoch, podobne ako Busta. Čiže od nej myslím, že perfektný turnaj.
Právě to spojení s tou antukou jsem právě myslel na to dřívější, že dřív mi přišlo, že Simona Halep byla považována za jednu z nejlepších antukářek, že tam předváděla svůj nejlepší tenis, ať už to bylo z toho pohybového hlediska, kdy ona měla skvělý pohyb a vlastně na té antuce doběhla téměř všechno. Takže z toho pohledu jsem říkal, že antukářka na tvrdém povrchu, ale právě i mně přijde, že v poslední době se spíš přeorientovává na ten tvrdý povrch. Ona zahrála skvěle i na trávě, tam má 11-2 letos, takže i z tohohle hlediska třeba to právě jsme mohli poznat, že dobře zahrála na trávě, na tvrdém povrchu samozřejmě tam má letos 22-5. Když jsem si projížděl ty výsledky Simony Halep celoroční, tak koukám, že ona má vlastně hodně zápasů jenom na dva sety. Buď prohraje ve dvou setech, nebo vyhraje. Málo kdy třeba na těch turnajích jsem koukal, že třeba šla do třech setů, protože nevím, čím to může být. Ale jako když se podíváš, tak tam je často tenhle rok třeba 3 setáků, tak maximálně 5-6 z těch všech zápasů. Takže z tohohle pohledu třeba Simona Halep prostě nemá ráda 3-setový zápasy a radši prohraje, než aby musela hrát 3. set, podle mě, takže ne, samozřejmě trošku sranda, ale jo, taky se mě líbil její výkon v tom Torontu, ale samozřejmě její finalistka Beatrice Hadad-Maja zahrála skvěle. Jenom škoda, že porazila v semifinále Karolínu Plíškovou, o který jsme se taky chtěli bavit, protože ona zaznamenala vlastně po dlouhý době poměrně velice vydařený turnaj, co myslíš?
Tak asi nejvydarenější v roku. Doufám, že jsem na nič nezabudol. Ale tak hlavně mě zaskočila ještě tak s tou Krejčíkovou. To bylo také, že ktorej to lepšie padne. Nakonec to lepšie padlo Karolíne. Ale potom s Anicimovou, čo sa dialo, to by ma celku zaujímalo, lebo 6-1, 6-1, tak to som akože vôbec nečakal. A vtedy som akože začal brať, že mal by mať šancu aj proti tej Sakari, ktorá si zvykne uhrať to svoje, ale tu myslím, že v poslednej dobe jej to nejak nevychádza a nedostáva sa ani do tých, ja neviem, semifinále. A nakoniec to predsa len Karolina urvala v troch setoch. A nakoniec ešte aj proti Číňanke Zheng otočila zápas, čo podľa mňa tieto dva zápasy jej môžu dodať extrémnu porciu sebavedomia. A je veľká škoda, že nevyšiel ten tiebreak druhého setu s Brazílčankou Hadad Maja, pretože potom by možno došlo k otočke aj tam a videli by sme úplne iné finále, čo myslíš?
Ty jo, taky si myslím, no. Zas na druhou stranu ta forma Simony Halep byla taková, že si myslím, že by Karolínu Plíškovou asi ve finále porazila. Že by prostě Karolína asi, nevím, jestli by na ní měla, protože Simona Halep je úplně jiný styl hráčky než Beatrice Hadad Maja. Vlastně Beatrice bych možná přirovnal i ke Karolíně Plíškové s tím pojetím té hry. Možná maličko, nevím, jako úplně. Sice to je levačka, ale myslím taková ta tvrdost úderů a třeba i výška, protože mě zdá, že Beatrice je trošku vyšší hráčkou než Simona Halep. Ale jako jsem rád, že Karolína Plíšková zaznamenala takovýhle úspěch konečně. Myslím si, že se dá mluvit o úspěchu, protože ona měla semifinále ve Štrasburku, ale to je malej turnaj, takže tam navíc na Antuce. A tady na těch tvrdých površích se asi očekávalo, že by mohla zabrat. To se stalo. Takže zatím, jak jsme zmiňovali před týdnem, žádný sešup žebříčkem zatím asi nehrozí teďka úplně. Tak uvidíme, jak Cincinnati a pak US Open. No. Takže doufám, že v tom bude pokračovat. Teď jsem nekoukal, jakou má další soupeřku, ale má Venus Williams vlastně. Takže tam si myslím, že by to měl být hladký postup, protože Venus Williams asi už úplně nebude trápit top přední hráčky. Takže, nebo co myslíš? Myslíš, že by mohla Venus Williams potrápit Karolínu Plíškovou?
Fú, tak Venus si skoro nemyslím. Serena by mohla být problém. Ještě keď tu pôjdeme do toho Cincinnati, tak jej zápas by sme si mohli rozobrať, pretože tam bude celkom zaujímavé. Ale o Vinas si to nejak extra nemyslím. Keďže ona tu hrala tento rok dva zápasy a aj keď Marino bola blízko výhry, nakoniec 1-2 na sety, tak Jill Teichmann, čo je už hráčka z tej top 30-ky, top 20-ky, jej príliš šancu nedala a myslím, že podobne by to mohla vypadnúť aj v prípade Kanoroviny, že to bude nejakých 6-3, 6-1 alebo niečo také.
Asi něco takového bych taky očekával. No. Kdybychom se měli třeba přesunout na ostatní české hráčky na turnaji, tak teď koukám, že Tereza Martincová samozřejmě prohrála v první kole s Belindou Bencic. Ale asi to nebyl zase tak úplně špatný výkon od Terky Martincový. Ona se tam dostala do té hlavní soutěže, takže si myslím, že asi splnila očekávání toho, že hlavní soutěž bude hrát. Pak bohužel ten los k ní nebyl úplně přívětivý, jelikož Belinda Bencic je za mě pořád jednou z nejlepších hráček na světě. A Tereza Martincová asi ještě úplně nevymyslí někdy i bude dosahovat takových kvalit jako Belinda Bencic, tak viděl jsi třeba ten zápas?
Nesledoval jsem ho, ale nějak jsem monitoroval, či už české hráčky, aj Belindu na turnaji, čiže neušiel mi výsledok. A tak v podstate niečo podobné sa asi od toho zápasu čakalo, že v dvoch setoch si to Švajčiarka uhrá. Potom ona ukázala, že je momentálne dosť slušne rozohraná, keďže rovnakým výsledkom porazila aj Serenu a ešte menej gemov povolila Muguruze, ktorá inak konečne prešla cez nejakú náročnejšiu superku, cez Kaju Kanepi. A v podstate až zastavili ju až Hadad Maja vo štvrťfinále po troch setoch, Čiže Belinda bola podľa mňa v takej forme, že tam asi Martincová nejak príliš šanci nemala.
Asi s tebou souhlasím. Bára Krejčíková vlastne vypadla proti Karolíně Plíškový, to sme říkali. To byl takový zápas 50 na 50, moc se nevědělo, co od toho čekat, že, ale pak, když se viděl ten výsledek, tak prostě to tak bylo. Bára Krejčíková sice byla mírnou favoritkou, ale v téhle její formě si myslím, že se nedala považovat úplně za favoritku. Nevím, kam se poděla ta Bára Krejčíková z minulý sezony, ale prostě někdy to tak bývá v tenise, jednou seš nahoře, jednou dole. Marie Bousková podlehla Elině Rybakyně, vítězce Wimbledonu, vlastně Grand Slamový vítězce, takže to se asi dalo očekávat, i když Elina Rybakina, když koukám na ty kurzy, tak to bylo velice vyrovnaný a nebyla považována za nějakou velikou favoritku a vlastně Marie Bousková vzdorovala poměrně zdatně a prohrála teda bohužel až ve třetím setu 6-1, ten byl bohužel jednoznačný.
No tak tam podle mě se skôr obávalo z toho, že Rybakina po tom triumfe na Wimbledone v prvom zápase ukázala dosť nestabilnú hru. Ona tam s Kasatkinou síce vyhrala prvý set nejak 6-1, ale potom prehrala tuším 6-2, 6-0, alebo nejak tak to bolo. Čiže asi sa možno neúplne čakalo, ale skôr bola tam taká možnosť, že Rybakina proste nebude v tej optimálnej pohode a môže kľudne stratiť aj zápas s Bouskovou, čo sa nakoniec bohužiaľ nestalo. Ale Bousková ukázala ďalší slušný výkon a proste ukázala, že vie aj s takou hračkou, ako je Rybakina, zahrať vyrovnaný zápas. Na konci asi už proste nestačili sily. Ale Rybakina opäť ukázala, že proste hra na tej top úrovni, keďže s Coco Gauff, ktorá potom došla až do semifinále, myslím, že áno, tak hrala na 3 sety, čiže tak ona bola iba vo štvrti, ale že proste Rybakina hrala na vysokej úrovni a na podobnou z ňou držala aj Bousková. Čiže to je za mňa pre ňu dosť dobrá správa a uvidíme, čo predvedie tento týždeň.
Přesně tak, jak říkáš. A Petra Kvitová bohužel podlehla v prvním kole Alison Risky, takže ten ženský tenis teď nezažívá úplně nejlepší období, jako jsme zažívali třeba před rokem, ale myslím si, že se tam zase brzo vrátí. Ještě bychom mohli zmínit, že vlastně máme novou světovou jedničku ve čtyře. To je Coco Gauff, tak co říkáš na tohle představení mladý Američanky? Ty už jsi zmiňoval, že zahrál poměrně slušně, bylo z toho čtvrtfinále, ale v té čtyře vyhrála s Jessicou Pegulou. Jessica Pegula byla vlastně nejvýše na sezonu hráčkou, která vlastně došla nejdál v Torontu. Takže i Jessica Pegula asi nemá úplně špatnou formu a tohle spojení Gauff-Pegula asi nebude úplně špatný spojení a vlastně v 18 letech světová jednička ve čtyře, tak to se asi hezky poslouchá, Coco Gauff.
No, paníčo, také jsme tu dlouho asi nemali. U mužov určitě ne, tam jsou to skôr taky starší hráči v té štvorhe, kteří se presadzují a ani už je, myslím, že světová jednotka, ona je ročník 2004, takže akože, pekná práca. A s tou Pegulou je to očividne sedí. Myslím, že vyhrali už nejakú tú tisícku ešte predtým, ale neviem presne, aký turnaj. Môžeme to začal prezrieť. Ale za mňa má Coco Gauff veľmi vydarený rok. Ukazuje vlastne svoju všestrannosť v tým finále na French Open, ale taktiež vydarenými výkonmi, či už na tráve hrala slušne, alebo aj teraz na tých betónoch. Takže ukazuje obrovské predpoklady a za mňa tam bude tá jednotka u nej svietiť aj v dvojhre, čo myslíš? O nedlho.
Že bude světová jednička?
No.
Jo, jako myslím si, že na to má předpoklady. Myslím si, že ona má skvělý předpoklady na čtyřu, což teďka právě ukazuje. Myslím si, že možná na čtyřu lepší než na toho singla. Ale samozřejmě myslím si, že tím, že ročník narození 2004, její 18 let, tak má před sebou ještě jako fakt velkou kariéru. A přiznejme si, ona už na tom okruhu jako nějaký pátek je. Sice ti to nepřijde, ale on je fakt teprve 18, kdo by to byl řek. Vlastně o Coco Gauff se už ví nejméně 3-4 roky. Takže tyjo, já si myslím, že ona jednou světovou jedničkou bude, ale uvidíme kdy, no. Nebo třeba taky ne, třeba se mýlíme, viď, ale byl by asi pěkný i pro ní, kdyby byla jak světovou jedničkou v singlu, tak v deblu.
Tak to je pravda, no to sa málo koho vidí, že by tak sa mu darilo v oboch smeroch. A medzi tým som sa dopracoval k tomu, že oni vyhrali s Pegulou v Dohe, kde na to rovnako ako teraz potrebovali dva super tiebreaky a jeden scratch, čiže celkom zaujímavé. A takisto majú ešte finále z French Open a v semifinále napríklad z Miami. Teraz v Cincinnati i hrajú opäť spolu, alebo že by nie. Hej, áno, hrajú spolu, ale ešte superky nemajú, sú nasadené štvorky, tak uvidíme, či zopakujú nejaký úspech ako spred týždňa. V semifinále by ich teoreticky mohli čakať česká dvojica Krejčíková-Siniaková, tak to by bol zaujímavý zápas, čo?
100%. Řekl jsem své oblíbené slovo, ale myslím si, že poprvé, takže to je v pohodě. Takže myslím si, že jo, že by to byl velice zajímavý zápas a byl bych zvědavý na ten výsledek, protože přiznejme si, tak Bára Krejčíková s Katkou Siniakovou jsou za mě pořád stále nejlepší pár ve čtyřhře. Ale tyhle dvě je možná budou stíhat. Stejně jak tomu bylo třeba, když hrála, myslím, že Shuai Zheng hrála s Elise Mertens v jednu chvíli a že byli taky silný deblový pár. Ale prostě mně se zdá, že ty deblový páry spolu dlouho nevydržej. A to je výhoda právě Katky Siniakový a Báry Krejčíkový, kdy oni spolu hrajou to mnoho let. A v tomhle tom to je jejich výhoda. Takže tady bych byl na to určitě zvědavý, na ten zápas. Rád bych ho viděl, i když teďka moc ty zápasy ve čtyřhře nesleduji, protože v tom singlu je toho tolik, že pak nezbývá čas na tu čtyřhru. Takže i když čtyře je někdy atraktivnější než single, takže asi bych to měl napravit. Jinak myslím si, že bychom se mohli pomalu přesunout do Concordu, kde se hrál Challenger. Bylo tam taky český zastoupení, ale předtím, než se tam posuneme, tak bych rád připomněl, že jsme natáčeli podcast s Lindou Noskovou, asi s aktuálně nejtalentovanější českou hráčkou, která je samozřejmě teďka i Linda Frubertová, ale teď to vypadlo, ale myslím si, že jsme zpátky. Martine, slyšíme se?
Ano, už tě počuť.
Už to je dobrý, vypadlo mě to nějak, ale snad by to mělo být v pohodě. Takže bych připomněl, že jsme natáčeli podcast s Lindou Noskovou, určitě si ho poslechněte. Bylo tam řečeno spoustu zajímavých věcí. Je to jak na YouTube, na Spotify, tak na Apple Podcast, jsme víceméně na všem, takže budeme rádi, pokud si ho poslechnete. A teď zpět k tenisové stopě. Concord Challenger, představila se tam Karolína Muchová. Já jsem očekával, že dojde minimálně do finále, nebo aspoň do semifinále, ale bohužel přišla zase scratch. Tak čím si to vysvětluješ, tohle věc?
Tak já už ani nevím, to je asi smolárka roka, Karolína. Tuším, že tretí nedohratý turnaj tento rok. A ani neviem, že kde bol teraz problém, lebo ona viem, že mala s členkom problémy na French Open, myslím. Predtým mala nejaké brušné svalstvo alebo niečo podobné, teda som sa ani nedočítal, že aká bola presná príčina skreče. Ale no, Neviem momentálne, kde je presne problém. Možno by si trebalo dať, ja neviem, dlhšiu pauzu, dokončiť to pre mňa za mňa aj do konca sezóny. Nech to je 100% a začať v januári na čisto od znovu. Ale no, neviem. Neviem, aké je veľké to momentálne zranenie, ktoré, kvôli ktorému nemohla dohrať ten turné v Concorde. A no, obrovská škoda, keďže ako si vravel, tam boli hráčky skôr z tej akoby druhej časti, či už svetovej stovky, alebo až za svetovou stovkou, keďže väčšina bola v Cincinnati. A pre Karolínu Muchovú by to bol asi ideálny turné nejak sa dostať do tej hernej pohody, lenže opäť už po prvom zápase, ktorý vyhrala jednoznačne, tak v tom druhom to už nebolo ono a za nejakého 0-400 úrom sa to skračovala. Čiže neviem ani sám už k tomu, čo povedať. A dúfame, že to nebude nejaké dlhodobé.
Přesně tak, ona tam vyhrála poměrně jednoznačně v prvním kole s Miriam Björklund, která je poměrně nadějná Švédka, ale taky se drží už dlouho mimo tu světovou stovku. A pak přišla skreč s Katrinou Scott, to je taky nadějná americká tentokrát hráčka, jí 18 let. Ale stejně se tam čekalo, že by Karolína Muchová měla vyhrát i tenhle zápas a bohužel už v prvním setě dostala 6-3, takže nejspíše už tam se projevily ty obtíže a pak druhý se 4-0, bohužel to nedohrála. Je to ohromná škoda, protože Karolína Muchová má přesně předpoklady minimálně pro top 20, si myslím. Ukazovala to před 2 lety i vlastně před tím zraněním, kdy dlouho stála a teďka to má ohromně těžký, samozřejmě vypadne ze světové stovky. V ženách navíc není tolik turnajů, jako mají muži, třeba ty challengery, kde by se třeba mohla chytit. Zas asi nechce objíždět třeba ty turné ITF úplně, kdy ale zas na druhou stranu jí prostě nic nezbyde, no, takže ona pak se třeba bude muset spolíhat i třeba na nějakou divokou kartu a jako to má třeba Andy Murray a tady ty hráči, Stan Wawrinka, kdy byli mimo, kdy vypadli třeba až na nějaký 5. místo, dostali ty divoký karty a dostali se díky tomu zpět do světové stovky, takže v tomhle jsem to bude mít těžký, ale myslím si, že Karolína Muchová je ještě mladá a že by to mohla zvládnout minimálně do top 50 se ještě podívat. Takže třeba v tomhle to doufám, že by se mohlo stát, ale pojďme i dál, co třeba Bernarda Pera, ta po 16 zápasech prohrála a bylo to s Američankou Coco Fandenwe, tak já jsem to možná i trošku očekával, protože Coco je za mě velice oblíbenou hráčkou mojí a myslím si, že i hodně tenisových fanoušků, protože hodně právě lidí má spojeno s poměrně velkými úspěchy nebo s takovou atraktivní hrou, bych i řekl. A Bernarda Pera už prostě po 16 zápasech si myslím, že to někdy muselo přijít.
Tak to je asi jasné, že prostě tak, jak to přišlo u Igi s Švilcekovi, tak teraz u něj. A ona asi doplatila na ten, myslím, že ten extrémne ťažký júl, kde v podstate odohrala extrémne veľa zápasov, aj keď všetky boli na 2 sety, dajme tomu, ale bolo ich také množstvo, že na čo podľa mňa asi nebola úplne pripravená. Ale aj keď prehrala to v finále, tak si myslím, že to asi musí hodnotiť pozitívne, keďže sa dokázala pred US Open chytiť aj na harde. Odohrala jeden aj trojsetový zápas, čiže no aj to finále bolo trojsetové, ktoré ale nezvládla. Čo teda znamená, že proste je v tom dobrom zápasovom tempe aj na harde, ale mňa by zaujímalo, že prečo v Montrealu, teda v ktorom tie hrali ženy, keďže rebríček na to má, tak neviem, čo myslíš, asi sa chcela rozohrať na niečom menšom, alebo jak to bude.
To jo, teď ješká otázka, neviem, proč sa neúčastnila turné v Torontu, Ale asi to bylo tím, jak jsi říkal, že jsi třeba chtěla rozehrát na nějakým menším turnaji. Ona vypadla z té stovky, to si přiznejme, před tou Budapeští a poměrně dlouho se hledala. Myslím si, že nemohla úplně najít ten zápasový rytmus, teďka ho našla, tak si myslím, že z toho třeba nechtěla vypadnout před US Open nebo před Cincinnati, povedlo se jí, to byla až ve finále. Takže z toho pohledu bych to hodnotil jako dobrý rozhodnutí, že se třeba neúčastnila turné v Torontu, protože tam byly kvalitnější hráčky. Ale i tady narazila třeba na Blinkovou, Volinec. To nejsou špatný hráčky a myslím si, že ta zápasová praxe, kterou samozřejmě měla, ale zas dva týdny nehrála. Beton Antuka je to poměrně velký rozdíl a pořád si myslím, že Bernarda Pera je spíš hráčkou na Antuku. I když to je Američanka, tak mě se líbí na té Antuce. Takže ten, možná ten důvod, jak jsi zmínil, že to byl asi ten pravý důvod. Takže asi bych to taky tak viděl.
Pozorám, že není v Cincinnati. Tak určitě úplně před US Open, alebo ju uvidíme až na samotnom Grand Slame. Ale popravdě ma celkom bude zaujímať, jak tam zahrá. No a asi môžeme pomaly ísť na to Cincinnati, že? Keď sme ešte...
Tak, môžeme pokračovať u žen, asi bych to tak nechal, ale už to musíme zrýchliť, máme tak 10 minútek, takže jenom to rýchle prolítnem. Kto si myslí, že by mohol Cincinnati vyhrát?
No, tak mňa veľmi bude zaujímať, čo s Igou Świątek, keďže ona hrala do toho dne a teraz zrazu má proste problém vyhrať nejaké 2-3 zápasy po sebe. Toto je taká posledná šanca pred tým záverečným vrcholom sezóny pred US Open. Čiže neviem, aký tam má presne žreb, ale za mňa sa musí chytiť teraz, lebo ísť s ďalším vydareným turnajom ako nastavená jednotka na taký veľký turnaj nebude barz dobre.
No, taky mě to překvapilo poměrně, že ta její forma vlastně úplně zmizela. Takže nevím, co o to úplně očekávat. Teďka od Cincinnati v druhém kole by tam mohla mít buď Sloane Stephens nebo Elise Cornet. Pak by třeba mohla narazit na Beatrice Hadad-Mayu, takže los určitě nemá úplně lehkej, bych řekl. Takže jsem na to ohromně zvědavý. No. Nevím, jestli pasovat do roli největší favoritky. Samozřejmě je to Iga Świątek, myslím si, že bude chtít zvítězit, navíc po těch předešlých nezdarech, takže v tomhle tom bych právě možná víc věřil ještě Iga Świątek, když byly nějaký prohraný zápasy, že se bude chtít chytnout, ale uvidíme, no. Takže nechávám to asi otevřený, to Cincinnati. Bude to zase za mě možná nějaký překvapení třeba. Třeba Coco Gauff by se mohla vystřelit.
Tak asi klidně tam v podstatě nějak nemáme extra koho favorizovať, keďže očakávať od Simony Halep, že bude druhý týždeň hrať tak dobre a že zvládne toľko zápasov, je asi dosť prehnané, aj keď stať sa to určite môže. Iga tam presne môže, ako si vravel, vychytať tú Alize Cornet, ktorá presne ukončila jej sériu, čiže to bude tiež asi veľmi nepríjemná superka. Potom napríklad Hadad-Maja alebo ešte Keys tam je v tej časti pavúka, čo sú všetko ťažké hráčky. A minulý týždeň ma ešte zaujalo, že okrem Karoliny Muchovej, tak tam skrečlo pomerne dosť hráčok, ale z tej úplnej špičky v podstate. Videl som, že Osaka nedohrala zápas, to isté Ons Jabeur alebo Pavla Badosa. Čiže od nich v podstate nevieme, čo čakať, ale pozerám, že všetky sú prihlásené a napríklad Simona Halep pred tým titulom v Toronte skrečovala týždeň pred tým, nie som si istý, či hrala, asi vo Washingtone hrala, ale to, na tom teraz nezáleží, proste nedohrala ten turnaj. Tak čo myslíš, môžeme očakávať titul teraz od niekoho z tej trojice?
Zajímavá teória, to mne nenapadlo. Takže myslím si, že by to mohlo mít něco do sebe. No. Samozřejmě všechno to jsou skvělý hráčky, ať už to je Paula Badosa či Ons Jabeur, takže tyhle ty hráčky se nikdy nesmí podceňovat. Viděli jsme, že dokázali zahrát právě na tvrdém povrchu skvěle. Takže myslím si, že by mohl to klapnout. Uvidíme, jak na tom budou zdravotní samozřejmě, protože nevíme, jestli se tam opravdu něco stalo, nebo jestli to třeba, nevím, asi to nebylo třeba nějaký preventivní, protože přeci jen na Masters asi budete chtít hrát až do konce, ale samozřejmě mohlo by to být.
Tak a to je jasné, že asi keď to bylo něco horšie, tak na to na ten titul asi ťažko bude stačiť, ale keďže sú všetky prihlásené, tak myslím, že to asi nič horšie nebolo, a, lebo inak by podľa mňa chceli ten čas na doliečenie pred tým US Open, a takto myslím, že budú fit a budú určite hrať naplno. Ešte sa môžeme pozastaviť pri nejakej tej českej stope v Cincinnati. Tak máme tu napríklad opäť Martincovú, ktorá teraz ale má o dosť priaznivejší roz, má lucky loserku Parisas Diaz, dúfam, že sa to tak číta. Tak čo myslíš, teraz by asi mohla prejsť kolo, čo?
Myslím si, že by mohla prejít přes to první kolo, v druhém kole by čekala Anett Kontaveit, samozrejme myslím si, že i tu hráčku by mohla porazit. Ale přece je to Anett Kontaveit, která na těch betonech dokáže zahrát skvěle, jak jsme už několikrát viděli, takže si myslím, že Tereza Martincová má velikou šanci přejít přes to první kolo do druhého kola. Já jsem třeba ještě koukal, že Coco Gauff hraje s Marií Bouskou, to už si myslím říkal, ale ten kurz, který je na Coco Gauff 1,60, je za mě hratelný, protože 1,60 je docela velký kurz na to, že hraje s Marií Bouskou, a myslím si, že Coco Gauff by mohla vystřílet z toho kurtu.
Tak to asi s tebou neostane nějak souhlasit, prostě Coco Gauff je momentálně, aj keď Bouskou má velmi dobrou formu, tak přece jen Coco je za mě o triedu vyššie a ještě bude hrát doma, čiže podle mě určitě keď sa nejak nič výraznejšie nestane, tak koľko si pre tú výhru dojde. Ešte, ale tak to je pre mňa skôr škoda, že rebu pre Bouskovu, že vychytala práve takúto. A to je, no, Karolina Muchová sa tiež účastní turnaja a má Simonu Halep, čo je ďalší žreb o ničom.
Je to škoda, že právě dostane Simonu Halep v prvním kole, ale teď koukám, že kolega možná poslal něco do skupiny, že Muchová se odhlásila, takže možná to bude něco vážnějšího, to zranění znova. Mm-hmm. Takže uvidíme, jestli se bude účastnit nebo nebude, ale s největší pravděpodobností nebude. Takže je to škoda samozřejmě, a i přesto, kdyby se účastnila, tak Simona Halep je velice těžkou hráčkou, takže tam si myslím, že by to bylo hodně těžký.
No, a to bylo asi katastrofální žreb, a jeden z nejhorších.
A já tam mám ještě jeden zápas, už jen posledním, pak se už rychle musíme přesunout na muže, protože už nemáme moc času. Madison Keys a Putinceva. 1,64 na Madison Keys. To je za mě taky hratelný kurz, protože Madison Keys na amerických betonech je ohromně silná.
Tak to ona je asi na každém betoně silná, keďže v Austrálii hrala vynikajúce v začátku roka. Lenže príde mi, že teraz tak trochu upadla, a mohli jsme to vidieť minulý týždeň v Toronte, kde prehrala s Asiou Muhammad pomerne, no nie, nebolo to úplne jednoznačné, ale Kiss bola to v zápase favoritkou a prehrala 0-2 na sety. Čiže ťažko povedať, či bude v takom rozpoložení, aby porazila Putincevu. A fú, tak ja osobne by som do toho nešiel.
Uvidíme, no, mně se moc hra Jeleni Putincovi nelíbí, takže proto jsem tam tenhle ten zápas zařadil. Myslím si, že že to má docela hodnotu 1,64 na kýs doma, takže myslím si, že by to mohlo být, ale samozřejmě radši na mě ani nedávejte, protože v tomhle to moc štěstí nemám, takže znám, že radši bych to nedal, takže možná i opak třeba, když to řeknu já, tak radši třeba můžete dát opak a vyjde to většinou líp než to, co řeknu, takže to, ale přesunul bych se možná na muže rychle, protože opravdu už by to pak bylo hrozně, hrozně velký a těžko by se to vkládalo na různý ty podcastové aplikace a do těchto z těch všech těch, takže kdo si myslí, že by mohl vyhrát u mužů? Myslí si, že to bude nějaký překvapení nebo si to Daniil Medvedev třeba teďka pohlídá líp než v Montrealu?
Tak Medvedev by si to mal za mě určitě postražit lepšie, keďže on obhajuje semifinále a môže stratiť ďalšiu porciu bodov a pred tým blížiacim sa US Open, ešte keby prehral ďalší turnaj skoro, tak by to s tou jeho obhajovou nevyzeralo nič dobre. A v podstate teraz má jedno šťastie, že Zverev, ktorý minulý rok Cincinnati vyhral, teraz nehrá, čiže on má rovno minus 1000, čiže si stále drží tú prvú priečku. Ale no, kto by to mohol vyhrať, tak nechcem sa prestreliť teraz, že prehrá v prvom kole, lebo nebude rozohratý, ale ja by som veril tomu Nadalovi. Predsa len tam Medvedev podľa mňa dojde ďaleko, ale na titul to stačiť nebude. A Alcaraz mi príde momentálne taký neistý.
Máme tady komentář, že Rafa vyhraje. Ďakujeme za komentář. Takže si na tom stejně jako kolega Martin, takže myslím si, že to je dost pravděpodobný, že to tak bude, no, když tomu věříte, kluci, tak jo, proč ne? Samozřejmě uvidíme, v jaký bude formě, ale proč by nevyhrál, takže uvidíme, no. Já jsem si tam vybral zápas Karenio Busta Kecmanovič, to mě přišlo docela zajímavý a většinou to tak bývá, říkáme to pořád, ale že ten hráč, když vyhraje, dosáhne nějakého velkého úspěchu, tak pak na tom turnaji to většinou bývá horší. A na Kecmanoviče je kurz 2.17 a myslím si, že Miomir Kecmanovič je slušný hráč a mohl by porazit Pabla Carreño Bustu.
Tak Kecmanovič hrá na tých hardoch naozaj skvělo, jak to ukázal už Miami Indian Wells. On bol tuším v Miami asi najbližšie k tomu, aby nejak porazil Alcaraza. Neviem, či mu nechvíľa len dve loptičky. A Carreño podľa mňa bude mať dosť problém naskočiť do toho Cincinnati, lebo neviem, či to má zmysel nejak porovnávať s olympiádou, keď vyhral ten bronz, ale podľa mňa to je asi tak niečo na podobnej úrovni a hneď dva dni na to hrať zápas úplne odznova akoby turnaj, tak s tým ste asi súhlasím, že ten Kecmanovič by podľa mňa mohol mať šancu a mal by byť skôr favorizovaný.
Takže myslím si, že 2.17 je velice hodnotný kurz. Samozřejmě nejsme nějaký profíci s Martinem, říkáme naše názory, ale většinou to prostě tak bývá, že když se jednou dosáhne nějakého výrazného úspěchu a Masters je výrazný úspěch, musel vyhrát 6 zápasů v řadě, což je hodně, a potom prostě většinou to tak bývá, že přijde nějaký propad, takže Miomír Kecmanovič měl čas na přesun, měl čas na to se připravit v tom Cincinnati, takže bych neviděl důvod, proč by nemohl vyhrát. A ještě jeden zápas jsem tam měl, Sonego a domácí naděje Ben Shelton. To je hráč, který by jednou měl zazářit, říká se to o něm. A Lorenzo Sonego, tyjo, jako ta jeho forma je bídná. Teď musel procházet kvalifikací, takže je dost možný, že tam bude rozehraný. Porazil Milmana a Klána. Takže z tohohle pohledu to je trošku risk, ale je tam kurz 2.32 na Sheltona, který zase teďka došel do finále v Chicagu. No, byl to sice Challenger, ale potkal tam hráče jako třeba Thompson nebo Popko, takže to nejsou špatní hráči. Takže myslím si, že tenhle ten kurz je taky hodnotný. I když Lorenzo Sonego byl v top 30, dokázal hrát, vyhrát velký turnaje, velký zápasy hrál, Takže z tohohle pohledu možná bych se toho zdržel, ale 2.32 na domácí divokou kartu není špatný, si myslím.
Tak to tiež mi s tebou ostáva iba súhlasiť, keďže ten Sonako sa mi absolútne tento rok nepáči. Ku podivu najlepšie pre mňa hral na tráve, kde čo to pouhrával, aj na Wimbledone hral slušne. A tu na tej Amerike napríklad v začiatku roka hral katastrofálne, tu prehral obidva zápasy hneď, aj či už Indian Wells a Miami, a to nemal žiadnych brutálnych hráčov, mal Kudlu s Bonzim. Čiže tu na ten Shelton šancu určite má a myslím si, že ten, keď nie zápas, tak se určite uhrá.
Zase na druhou stranu bude to pro něj tak jako takový první, za mě první velká zkouška pro tady toho mladíka a je to znova Masters, takže tam by mohl získat ohromné množství bodů, kdyby došel třeba i do druhého, do třetího kola. Myslím si, že mu by to ohromně pomohlo, ale on je považován za jednoho z největších talentů a myslím si, že to tak bude. Myslím si, že se blížíme ke konci. Martine, máš ještě něco, co bys chtěl zmínit, nějaký zápas nebo třeba ještě tip na vítěze, co třeba Nick Kyrgios, můžeme ho považovat taky za jednoho z favoritů nebo ne?
Tak považovat určitě můžeme, lenže on tam má, minule mal sice tiež, ale teraz ho čakajú, v prvé kolo má myslím, že v pohode, tam ho nečaká nič extra náročné. Ale potom tam má Frica a okolo na to Rubleva, čiže by musel zabrať až dvoch hráčov ťažkých po sebe a ak by sa aj to podarilo, tak potom prípadne Medvedev. Čiže ja si myslím, že teraz opäť ďalej ako za to štvrťfinále nedojde a skončí podobne ako v Montreale.
Samozrejme na Masters sa soupeři vybírat úplne nedají, takže tam případně v prvním kole, pokud máte štěstí na los, tak se to ještě uhrát dá, ale to druhé kolo, většinou tam už jsou nasazení hráči a v téhle době, kdy ten tenis je tak vyrovnaný, tak si myslím, že pokud to není váš životní turnaj, jako třeba zahrát Pablo Carreño Busta teďka v Montrealu, tak nemáte šanci se třeba z nějakého 30. místa na světovém žebříčku dostat vejš. Takže si myslím, že je to ohromně těžký v téhle době se dostat na tom turnaji. I třeba pro, kdybych měl dát příklad třeba Jirka Lehečka, to bude mít extrémně těžký se třeba na těch turnajích. I když pro mě je možná trošku překvapení, že se třeba neúčastní nebo neúčastní aspoň kvalifikace před tím US Open. On byl přihlášený na turnaj v Polsku, na Challenger, na Antuce, ale odhlásil se, takže nevím, asi si dává na přesun do Ameriky nějaký čas. Takže trošku mě mrzí, že se neúčastnil a neviděli jsme ho na tvrdém povrchu, třeba právě teďka v Cincinnati, protože žebříčkově 60. místo asi by musel do kvalifikace. Asi jo. Ale tam by měl šanci projít, si myslím, do hlavní soutěže, ale pak by to měl teda ohromně těžký. Takže možná takhle Jirkou Lehečkou se můžeme pomalu rozloučit. Martine, co myslíš?
Asi ano, hodina nám už presiahla takmer 3 minuty, čiže bude čas.
Přesně tak, hodina zase přesáhla, vždycky se to snažíme tlačit, ale je to strašně těžký, protože těch informací a tenisu se hraje neustále množství pořád dokola, i když ten listopad, prosinec, pak vlastně nevím úplně, o čem bude tenisová stopa, ale asi se něco najde. Takže tímto bychom se s vámi chtěli rozloučit pro dnešek. Děkujeme, že si nás pouštíte. Doufáme, že příště si třeba najdete čas a budete s námi znovu live. Děkujeme i za komentář, který dneska přistál. Je to vždycky potěšení odpovědět na něj, protože my jsme rádi, když s námi debatujete o tom tenise. A budeme se na vás těšit asi zase příští týden a znovu si myslím, že pouze my dva, protože David ještě někde bude, ale pak už by to mělo být znovu ve třech. Takže se budeme těšit příští týden. Sledujte nás na sociálních sítích, jako je Instagram, Facebook. Nezapomeňte poslouchat i podcasty z hosty. Jak jsem už zmínil v průběhu podcastu, posledním hostem byla Linda Nosková, takže nezapomeňte na YouTube kouknout a budeme rádi, když se tady za týden sejdeme. Martine, děkuji ti, že jsi se účastnil a měj se pěkně. Ahoj.
Já těž děkujem, že jste se mnou byl a těž ostatní, co nás počívali. Takisto Krištof, spolu fandíme Rafovi a čaute.
Naslyšenou.